dien het en ons kerk toe gevat het. Ek het groot geword in 'n kerkomgewing en 'n vriendekring van my ouers waar hulle regtig die Here gedien het, en ek begeer dit so, en ons doen dit so, en ons modelleer dit vir ons kinders, dat Nathan en Margaret groot word met ons vriende, met ander ouers wat ook die Here dien, regtig die Here dien, dat hulle net by my en papa en mama sien nie, en wat ons mis het, maar ons goeie wat hulle gaan raak sien by ander. Maar dan het ek ook al gesien, ek het groot geword in 'n plek waar by die skool is daar die hele tyd van die Here vertel. Elke oggend het of die juffrou of een van ons gebid, die Bybel oopgemaak, gelees uit die Bybel uit, en Christenware is 'n Christen tradisie, Christen kennis in ons harte ingestort, 'n kennis van die Here en hoe die Here wil hê ons moet leef. Dis die basiese beginsel. Wanneer ons in die saal bymekaar kom met Maandag op 'n Vrydag, dan het ons die Here geloof. Dit is so spontaan en natuurlik, dit is normatief gewees, dit is hoe ons groot geword het. Ek is weermag toe na matriek en dinge het bietjie verander al, maar ons het wakker, ons het gebid voordat hulle op ons geskree het en ons rondgejaag het in die oggende, voor ons geëet het, ons gebid tot Jesus, tot God. Sondag, ons na die kapelaan toe, lei ons weg van die wrede mense. Die PTI's, personal training instructors, moes een kant staan en is die kerk se beurt gewees om te genees wat hulle destrooi het in die week. Is normatief, dis ons omgewing gewees waar ons groot geword. Ons het groot geword in 'n area waar God aanbid is, in 'n parlement wat geopen is in gebed tot God. Dis hoe ek groot geword het. Ons het groot geword in 'n omgewing, alles oral rondom ons is goddelikheid en Christenskap is normatief en op 'n mooie manier geïndoktrineer, geleer. Waaruit die stellingstellings is dis die beginsel van ons wet. Dit was gewees. En dinge is nie meer presies so vandag nie. En ons leef al hoe meer in 'n onchristelike omgewing. Al hoe meer. Dit is nie meer dieselfde nie. Nathan en Margaret word nie groot in die omgewing waarin ek groot geword het nie. Ons huis, deur die Here se genade, ons groei in daai goddelikheid. Maar die omgewing waarin hulle groot word, is nie dieselfde nie. So hoe, is die vraag wat ek myself vra, en is die vraag wat ek in Magriet oor bid en vra, hoe kan ek seker maak dat ek in hierdie omgewing meer christelik word in 'n christelose omgewing? Hoe is dit moontlik dat my kinders, hoe is dit moontlik dat die gemeente, dit jou selgroep, meer christelik word, alhoewel die omgewing al hoe minder christelik word? Meer goddelik word, alhoewel God minder gehoor word en van gepraat word. In fact, elke keer as jy die TV aansit, of jou rekenaar oopmaak, of na die nuus luister, of na die radio luister, of na enigiets anders kyk, is dit precies die teenoorgestelde wat in jou ingedruk word, van dis die ware stelling. Hoe is dit moontlik om te groei in goddelikheid in 'n goddelose omgewing? En natuurlik, as ons daai vraag vra, dan verloor ons die moed nie. Natuurlik, vandag, dit is nie ek daai nie. Dankie, maar dankie die volgende slide. Baie dankie, Jolanda. Well, ek wonder of ons alles gaan kan sien. Michael Frost, ek sien ons is heeltemal glad nie op die tekst nie, maar ons gaan nog steeds vir julle wys. 'N goeie gryper het 'n halwe brood nodig. 'N goeie begrip het 'n halwe woord nodig. Okay, great, julle het hom. Soos goed, julle gaan sien. So julle gaan nie al sien nie, maar ek wil net julle moet, soos kyk maar wat jy kan volg, maak notas, ek sal die slides maar na die selgroepe stuur, is bitter min. Maar, so Michael Frost is 'n goeie missioloog in Australië. En hy het 'n boek geskryf, almal skryf boeke en ons lees die hele boek, maar jy stem nie noodwendig saam met alles nie, maar hierdie is baie goeie studie, hierdie spesifieke studie, wat ek nou gaan aanhaal. Hy het gevra, maar hoe is dit moontlik, veral, ek meen, as jy nou ons plantkerk in Europa, ek meen, ons Magrietse niggie is 'n missionary in Turkye, in Efese, sy is 'n missionary in Efese, en jy dink, wel, okay, so dinge het verander, want op 'n stadium was die kerk in Efese die modelkerk op 'n stadium gewees. En vandag is ons nie meer daar nie. So hoe is dit moontlik dat Marguerite en Erik hulle kinders kan grootmaak in 'n omgewing wat absoluut goddeloos is? Absoluut goddeloos is. Hoe bewaar ons geestelike waardes? Hoe groei ons na goddelikheid in 'n goddelose omgewing, is die vraag. En Michael Frost het 'n Ou Testament studie gedoen op die ruggery van Walter Brueggemann en ander goeie teoloë. En ek wil graag hierdie 4 punte met julle deel vandag. En ek weet, dit is bietjie meer soos 'n lesing as wat dit 'n preek is, want ek gaan nie eksegese doen diep en als nie, maar kom ons kyk groot prentjie. Kom ons staan terug en kyk groot prentjie, want die waarheid is, die kerk, vroeë kerk, het nie gegroei in 'n mooi christelike omgewing nie. In fact, Christenskap het floreer in 'n goddelose omgewing, in 'n absolute goddelose omgewing. In feite, dit was wetteloos om nie te buig vir keiser, vir die keiser van die dag nie. Of dit nou Nero was, en of dit nou Domitian was, en of dit nou enig van die ander keisers was nie. Dis wetteloos geweest, onwettig geweest. Soos Christendom was onwettig geweest, maar tog floreer die kerk. En hoe het dit moontlik geweest om 'n geestelike community te bou in 'n ongeestelike omgewing? En maar kyk eintlik nie na die nuwe kerk sê nie. Hy sê kom ons kyk net na die Bybel. Want die waarheid is Jodendom het baie meer suiwer uitgekom uit Persië en Babylon as wat dit uit Jerusalem uitgekom het toe hulle in ballingskap ingestuur is. Daniël, Ezra, Nehemia en die hele vroeë kerk, die hele groepie in die Ou Testamentiese kerk, die mense wat uit Babylon en uit Persië uit na die ballingskap teruggekeer het na Jerusalem toe en die tempel herbou het en Jerusalem herbou het en goddelikheid herbou het in die Jode, was baie heiliger gewees as die hele groep wat van tempel aanbidding af in weggevoer is in daai omgewing. So wat het hulle gedoen wat goddelikheid laat groei het in hulle? Hoe het hulle in hierdie absolute omgewing van, ek meen, as jy dink prostitusie en as jy dink pornografie en as jy dink hekse aanbidding en as jy dink aanbidding van die dood, vandag in al ons flieks en alle goeders is erg, dit was erger gewees in die dae van Nebukadneser en die dae van Cyrus en al die konings van die Persiërs. Dit is normatief. Dit is Baal aanbidding. Dit is Persiese aanbidding gewees. Dit is normaal. So hoe het hulle groot geword, hierdie klein groepie, tussen hierdie massas ongoddelikheid? Wat het hulle gedoen? Dis die vraag. Wat het hulle gedoen om goddelikheid te kweek sodat goddelikheid uitgekom het in hierdie ongoddelike omgewing? En dis die vraag wat ek vra het. En hy het eintlik vier baie mooie dinge gedoen. So how do we preserve the dangerous faith? Hoe is dit moontlik om dangerous faith te preserve? En dan is die vier dinge wat hy daar sê. Die eerste ene daar is, he says, they told dangerous stories the whole time. Elke Shabbat, elke Joodse gesin, Joodse familie, Joodse groep kom by mekaar met Shabbat, Vrydag aand, die Joodse Sabbat, Saterdag van het ingaan, en kom by mekaar, en hulle breek brood. En wanneer hulle die brood breek, vertel hulle hierdie story vir hulle kinders. Ons was slawe in Egipte gewees. Dit is die kernstory van Jodendom. Ons was slawe, die nakomelinge van Abraham, Isak en Jakob en deur Josef en sy gesin het ons in Egipte ingekom. En ons was slawe aan Farao wat homself God genoem het. En ons het geen hoop gehad nie, geen toekoms gehad nie, geen identiteit gehad nie. Maar ons het die belofte gehad dat God almagtig is en dat hy 'n beloofde land vir ons het en dat ons sy volk en sy mense is en ons het die belofte gehad. En hulle breek die brood en sê, en daarom deur 10 plaae en deur 'n magtige hand was God getrou en hy het ons gered van die dood en van slawerny en teruggebring tot by sy volk, tot by die land wat hy vir ons gegee het. Dis die God. En hoekom natuurlik sê dis 'n dangerous story is want nou sit ons as 'n volk in slawerny met Nebukadneser wat homself God noem en later aan Darius en Cyrus en Artaxerxes wat homself God noem, die Persiërs, en ons is slawe met geen hoop nie, maar ons hou vas aan hierdie praktyk dat ons God is groter en ons God het 'n volk en het 'n land en het 'n nasie en het 'n tempel vir homself en 'n wet en hy gaan ons red. En dis die dangerous story. En ek wil hê met hierdie stuk, julle kan nie lees daar nie, hierdie stuk lees. Hy sê, my people went down, Isaiah, dis Isaiah wat profeteer in hierdie situasie in. My people went down first into Egypt, and they were oppressed, and they oppressed them for nothing. Now therefore, what have I here, seeing that my people was taken away for nothing? Their rulers will wail, and continually all day my name is despised. Their rulers, the Persians, and the Protonari, and Egypt, and Aretu. Therefore, my people shall know my name. In that day, they shall know that it is I who speak. Here I am. En dan hierdie baie bekende stuk. En dis die context van hierdie story. How beautiful upon the mountains are the feet of him who proclaims good news, who declares peace, who brings good news and of happiness, who publishes salvation, who says to Zion, your God reigns. The voice of your watchmen, they lift up their voice. Together they will sing for joy, for every eye will see the salvation of the Lord. In ballingskap, met die Persiese koning, met die Babyloniese koning, 70 jaar lank, elke Shabbat, elke keer is dat brood breek, dan verklaar hulle, ons God regeer. How beautiful on the mountains are the feet of him who runs, who says, your God reigns, Israel. Your God reigns. Vashou aan die origin story. Vashou aan die feit dat daar is 'n God wat regeer, wat groter is as alles wat ek hier sien. En daai God het gered, en daai God sal weer 'n keer red van hierdie samelewing, en sal weer 'n keer sy volk en sy goddelikheid herbou. En dis waarna hulle vasgehou het, elke liewe Vrydag, wanneer hulle Pasga gehou het, wanneer hulle die brood gebreek en die wyn gedrink het, by mekaar gekom het en tot God gesing het, dan sing hulle hierdie, our God reigns, ons God regeer. Selfde vir die vroeë kerk, wat is ons origin story? Hoe bly ons getrou in ons bandelose omgewing, wat increasingly afraak, terwyl ons skole mag ons nie meer die naam van die Here so vrylik aanroep nie, ons moet heel versigtig wees wat ons doen, waar ons dit doen, daar is redelike vryheid hier, maar hoe doen ons dit? Hoe behou ons goddelikheid in 'n goddelose samelewing? Die eerste een is ons origin story. Ons gaan nou doen, ons gaan nou nagmaal hê, ons gaan by mekaar sit en in die kring sit, en mekaar in die oog kyk, en die brood breek, vir mekaar die brood gee, en wyn saam drink, sap saam druk, druiwe sap, en mekaar in die oog kyk en sê, our God reigns. Ons God het van sy goddelikheid afgekom in die mees ongoddelike omgewing op aarde, of mees ongoddelike omgewing, van sy goddelikheid in ons sondige natuur, hy het sy vlees aangeneem, hy het tussen ons kom woon, hy het in ons strate gestap, hy het konfrontasie gehad met elke liewe goddelose regering van die dag, en hy is uiteindelik gekruisig vir hierdie story wat sê God regeer. Sy evangelie was, sy boodskap wat hy gebring het, was hierdie spesifieke ene, our God reigns, ons God regeer, oor hierdie, te midde van hierdie, in hierdie, en uiteindelik deur hierdie hele story. Ons God is groter, ons God regeer, nagel gebreek. We tell the dangerous stories, ons vertel, en dit is uiteindelik hoekom Jesus natuurlik gekruisig is, oor hierdie story. Ons God regeer, dis te sê, hy is die koning is gebore, en die koning is gesoek, en die koning is doodgemaak. Ons God regeer, hy die dood het opgestaan en geregeer, en hy sal terugkom. Die tweede ene, wat vra sê, wat hy kan raak sien, deur die profete, en deur die exiliese boeke, Daniel, Nehemia, allemaal, hy sê, wat hulle gedoen het, is, hulle het dangerous kritiek gehad, hulle het gevaarlike kritiek gelever, hulle het nooit ophou nie, hulle was ballinge, hulle was slawe in 'n ander land gewees, maar hulle het nooit ophou om te sê wat goddelik en wat reg is nie, hulle het nie gehuiver nie, om te sê wat reg is. Ek meen, Daniel, ons vind hom in die leeukuil. Hoekom vind ons vir Daniel in die leeukuil? Omdat hy iemand anders aanbid as die keiser van sy dag. Ons vind Daniel se drie vriende in die in die brandende vuur. Hoekom vind ons vir Sadrag, Mesag en Abednego in die brandende vuur? Omdat wanneer die musiek speel en wanneer die emperor sy musiek speel en luite en die fluite en al die timbale en almal musiek speel, buig hulle nie neer vir die kultuur van die dag, vir die beeld van die dag, vir die grootheid van die god van Babylon nie, die Babyloniese goddelikheid nie. Hulle sê, ons buig nie daarvoor nie, ons is die deel hiervan nie, ons sal nie, want ons God regeer. Hoekom is Daniel die hele tyd in die moeilikheid? Hoekom is Josef die hele tyd in die moeilikheid? Omdat hulle nie neerbuig vir die God van die dag nie, maar hulle lewer kritiek, en hulle maak hulle monde oop, en hulle sê, hierdie is nie reg nie. Hoekom is Jesus gekruisig, oorgelever deur die Jode, vir dieselfde rede, omdat hy nie neerbuig nie, omdat hy kritiek lewer, tot die goddelike institution, die fariseers en die sadiseers, en die wetgeleerdes van die dag, dis hoekom hy oorgelever is, omdat hy kritiek lewer, en sê, hierdie hypocrisie, dis 'n lelike woord, nee, dis 'n agressiewe translasie, anyway, hypocrisie, kom ons bly maar by die valsheid. Hierdie valsheid is verkeerd. En hoekom, ek meen, wanneer Jesus voor Pilatus staan, is so mooi, kom van sy mense af, die Sanhedrin, die Joodse ouens lewer om oor, en hy sê wel, julle is af en verkeerd, en julle aanbid die God, julle buig neer met my, met julle lywe, en julle monde eer, julle harte is baie, baie ver van my, roep hy tot hulle. Hy lewer om oor, staan voor Herodes van die dag en hy sê nie, jy is ongoddelik en hy staan voor Pilatus en Pilatus sê vir hom, luister, hoekom doen jy nie wat al hierdie mense doen nie? Hoekom doen jy nie wat Barabbas doen nie? Hoekom sê jy nie, red my, ek is, laat my vry nie, want ek gaan een van julle twee vry laat, hoekom kry jy nie die bietjie die steen van die dag nie? En dan kyk hy so saggies deur sy stikkend geslaande tande en die bloed wat van sy lyf afloop omdat hy al stikkend geslaan is en kyk hy so vir Pilatus en glimlag en hy sê, jy het geen mag as wat God nie vir my gee nie. Ek gaan nie tot jou appeal nie, ek appeal tot God. Jy is 'n pion in die hand van God. Jy dink jy is groot, maar jy is 'n pion in die hand van God. Wat vir Pilatus net sê, wel, dan moet jou God maar doen wat hy wil doen. En sy God het gedoen wat hy wil doen met hom. En is die ding, kritiek van die dag. Is dieselfde altyd. Ons dieselfde. Hoe behou ons goddelikheid in 'n goddelose kritiek? Om nie op te hou kritiseer wat af is nie. Die kerk is altyd in die moeilikheid gewees van het gesê, slavernij is af. Jy kan nie mense as slawe hê nie. Regtig, ek meen William Wilberforce en regdeur die wêreld, slavernij is af. Die kerk is in die moeilikheid gewees as die tweede wêreld, as die Duitsers, die Nazis, die Jode oorlewer en hulle maak hulle monde oop en sê, hierdie is af en hierdie is verkeerd. Jy kan nie mense, hulle is nie tweede klas mense nie. Ek meen, dis regdeur die wêreld die probleem. In Suid-Afrika, die kerke wat hulle monde oopgemaak het, die profete wat gesê het, rasisme is verkeerd, apartheid is verkeerd, ons kan nie so lewe nie, dis nie goddelik nie, is die hele tyd in die moeilikheid gewees. En om nooit ooit stil te bly en te sê, hierdie is verkeerd, ons moet nooit ophou stil bly nie. Die kritiek van die dag, ons bly, hoe bly jy, dis ek is so bly oor wat Ryan Smit, wat in hierdie kerk was, en 'n paar van die ander ons die hele tyd doen, om te sê, no, euthanasia is wrong. No, when you're old, you can't just kill old people because they're old and worthless to you. And now you can't kill babies because they're unborn. Abortion is murder. Those are wrong. Human life matters, that's what we say. Morality matters. Nee, jy kan nie kinderprostitusie sê en jy kan nie prostitusie wettig maak en jy kan nie pornografie wettig maak in die land en oor almal spuit asof dit fyn is nie. It is not right. Ek weet julle stem nie saam nie, but this is godly and therefore we refuse to bow down. We will stop with this. En om die hele tyd te sê, hierdie is verkeerd. Kritiek, sê wat verkeerd is, hou nie op daarmee nie. Dangerous stories, we hold on to the dangerous stories. How do we remain holy in an unholy environment, godly in an ungodly environment? We hold on to the dangerous story that our God reigns in this. We never stop with a critique saying that, with dangerous critique saying that God reigns and God judges and God has a moral standard which we should uphold as human life. En die derde ene is if die dangerous promises. Dit is vir my so verskriklik mooi. It's a fine, al wat jy hoef te sien daar is, lose and seek the peace. Seek the peace of the city to which I will cause you to go. Dit is die vreemdste ding wat die Jode gedoen het in ballingskap. Hulle maak die plek waar hulle gevangene is beter as wat het was voorheen, omdat hulle daar is. Because that's the nature of God. Doesn't matter where I'm going to, but I'm going to bless you. Jaak is 'n slaaf in jou plek, maar ek gaan dit beter maak, because I'm here. Seek, en Jesus is God sy instructie, hy sê, ek gaan julle wegvoer as slawe vir 70 jaar, is wat Jeremia sê. Hy sê, maar waar jy soon toe gaan, seek the peace. Op 'n ander plek sê, pray for the peace of your nation. Bid vir die vrede, want daarin sal die vrede. En die woord vrede daar beteken nie 'n einde aan geweld, dit is die woord shalom. Dit is die woord wat beteken dat dat het goed sal wees met jou, dat het wel af sal wees met jou, nie net nie bekleierij nie, maar dat jy gezond is en genees is en gelukkig en vervuld is in jou omgeving. Soek dit waar jy is, oral waar jy is. How do we preserve godliness? En dis die manier wat hy sê. Bou dit op waar het is, is my so mooi. Waar vind ons vir Daniel, Ezra, Nehemia, Esther, waar vind ons die Jode wat slawe was? As advisors in die tempels van hierdie goddelose mense wat hulle self God noem. Is my so amazing. Wat doen hulle? Hulle is die beste bestuurders en die beste stadsbeheerders en die beste regering wat daai land kan kry. Waar vind ons vir Josef die slaaf in Farao? Wat doen Josef die slaaf nadat hy in die tronk was vir niks nie? Nadat hy slaaf was vir niks verkeerd gedoen nie? Hy herstel die hele en herorganiseer die hele landse agricultural en hulle hele ekonomie sodat hulle nie doodgaan nie. Sy vyande wat hom gevangen hou. That's our God. Never stop doing good. Never stop doing good. Maak nie saak wat gebeur nie. We bless the environment. Daniel dieselfde, Ezra dieselfde, almal van hulle, Nehemia dieselfde. Hulle is altyd besig om die regering van die dag te seën, die omgewing waar hulle bly. Dis wat Jesus gesê het. Hulle gaan julle haat, maar wat moet ons wees? Sout en lig. Bring hoop, bring lig, bring welvaart, bring preservation. Bring die redding van God waar ons is. Altyd. Laat u koninkryk kom hier waar ek is, Here. Ek weet hierdie is nie my huis nie, maar laat u koninkryk kom. Ons het dit gebid nou. Ek is so bly vir ons het hierdie week weer goeie meetings gehad by Urban, by die kerk vir die hawelose mense. Ons het bietjie ontmoet. Toby het ons mos voorgestel met Chris en Rita van die blinde wevers, Kane Weavers Society. Hulle het binnenkort 'n funksie wat hulle gaan doen. Julle is regtig welkom as julle wil gaan. Hulle noem die funksie 'n blind date. Dis blinde mense wat 'n funksie hou, blind dates, regtig funny. Gaan die ligte afsit op 'n stadium, dat hulle net bietjie eet in die donker, dat jy kan voel het om te eet in die donker. Al die jong mense glimlag daaroor, want jy kan 'n meisie saamvat en eet anyway, in die donker. Romantiese storie, maar dit is my so mooi. En ek bid dit vir ons. Ek bid vir die dag dat het gesê word dat as die kerk nie meer hier is nie, dat die mense, die besighede en die mense van Bellville huil, omdat ons nie meer hier is nie. Because we really make it better. Nie net om hulle kos te gee nie, op 'n Sondag nie. Nie net om hulle harte en hulle siel te, maar om regtig te sien dat God, we are salt, we are preservation to the inner city of Bellville. Maar dieselfde waar jy is, ek is so opgewonde nadat ons 'n paar nuwe mense het in die kerk wat regtig hard werk. So sel is hy nou hier nie, maar sy is besig om hard te werk met orphanages en met ouer huise. Daai wat vergete en verstote is in ons samelewing. Om te sê, Here, hoe kan ons na die wat niemand raak sien nie, omsien om hulle op te bou? En dis nog altyd die kerk deur die eeue. Wat het die kerk gedoen reg deur die eeue? Skole, hospitale, ouerhuise en orphanages, weeshuise. Altyd. We bring health and life to society en moraliteit waar ons is, om seker te maak dat daar morele opvoeding is. As ons weggaan hierso, vermoed ek, daar is ander mense wat gaan doen, maar as die kerk weggeruk word na hierso uit Durban, wil hy die kerk van Jesus, nie hierdie kerk, nie die kerk, dan gaan daar regtig 'n groep wysheid weggaan, wanneer dit kom tot huwelike, en wanneer dit kom tot ouerskap. Dis die oproepe wat ons kry. Ek is seker ek gaan dood, wat doen ek? My huwelik val uit mekaar uit, of my verhouding disintegreer, help. Ek weet nie, hierdie tiener van my is laf. Help. Wat, dis die kerk. Die kerk, die woord kerk kom, die klisja kom uit die Ou Testament uiteindelik. As die wat uitgeroep is, dis jy ouerige man was, is een van die woorde, maar as jy ou, dis die kulturele gebruik gewees van die dag. Dis die mense wat in die hek gesit het, die ouderlinge wat in die hek gesit het, wat nie meer hoef te worry oor hulle besigheid nie, want hulle seun doen het nou. As sit hulle partykeer keer daar, is een van die woorde kulturele gebruike gewees, om sit hulle in die hek, en dan het jy 'n probleem. Dan stap jy na die klisja toe, die uitgeroep is, die wat op buiten sit, en dan gesels jy met hulle, die wysheid in die hek, en die kerk is 'n prentjie van dit, en hierdie is wat Daniel was, en is wat Nehemia was, en is wat Ezra was, is die wysheid van die dag. Wat is goddelike wysheid in hierdie situasie van jou? Hoe bring ons goedheid en wysheid? Hoe sorteer ons hierdie situasie reg? Die kerk van die dag, dis wat ons doen. Altyd betrokke, en ek wil eens nou bietjie bid oor hierdie. Wat is dit? Wat is het? What are the dangerous promises? En hoekom noem ons het dangerous promises? Hoekom noem Michael Frost het dangerous promises? Hy sê, hy noem het dangerous promises omdat het gevaarlik is, want wanneer ek die belofte gaan maak in my omgeving, kan jy verseker weet, hulle gaan my daarby hou. Hulle gaan my daarby hou. Ek beloof, julle wil my nie heen nie, want my moraliteit bring jou sonde in die lig, of my boodskap bring jou sonde in die lig. Maar die Here weet, omdat ek hier is, gaan jy beter afwees. Hoe, vra hulle jou, en dan sê jy, what's the space? Dit is wat ons gaan doen. Dis wat goddelikheid doen in 'n ongoddelike omgewing. We make it better. En dan, die laaste ene wat hy noem, en meen die groot stukke van Jesaja's liedere, die tweede helft is 5 liedere. En hy sê, they sing dangerous songs. Wat het die Jode gedoen om goddelikheid te bou in 'n ongoddelike omgewing? They sing dangerous songs. Wat is die liedere wat hulle gesing het? En het is nie die liedere van, Here, ek is lief vir U en ek is so gebles en so nie. Maar wat is die gevaarlike liedere wat hulle sing? Is daai eskatologiese liedere, daai groot woord, daai liedere wat sê, dit is hoe hierdie story gaan eier, Retief, wil jy kom, jy kan maar kom praat. Johannes is 'n goeie skaapwagter. Wat is dit wat jy sing? Wat is die dangerous songs wat ons sing? En ons het een of twee van hulle bietjie gesing vandag. Maar hoor hierdie, jy kan hier dit, ek gaan vir julle dit lees. Jesaja 42. Behold, the former things have come to pass, the new things, as I praat in hierdie ballingskap in, the new things I now declare, therefore they spring forth, and I will tell them to you. Sing to the Lord a new song. What is the song? The Lord goes out like a mighty man, like a man. He stirs up his zeal. He cries out. He shouts aloud. He shows himself mightily against his foes. Tweede bladsy. For a long time I have held my peace, says God. I've kept still and restrained myself. Now I will cry out like a woman in labor. Dis die lied wat ek sing, soos 'n vrou in kraam. I will grasp and I will pant. I will lay waste the mountains and the hills. I will dry up all their vegetation. I will turn their rivers into islands and dry up their pools. And I will lead the blind out in a way in which they don't know. En het praat van die Godse vengeance. I say, these are the dangerous songs. Not pretty, they don't sound pretty. Dis nie die mooie liedjies wat my hart laat beter voel nie. Maar het skep hoop dat ek is nou 'n slaaf, soos die Egiptenare was, soos die Jode in Egipte was. Ek is onderdruk. Maar hierdie is wat die Here my wys. This is how this is going to turn out. This is what God is going to do in this ungodly situation. My God will vindicate. My God will vindicate. My God will come and destroy the Persian armies. Die Assyriërs wat ons babas teen die, daar's so Psalm 137. Een van daai psalms wat jy nie net voor slaaptyd vir jou kinders sing of lees nie. Daar's baie van hulle. Het ons nie regtig so baie lees nie, maar dan praat dit so van, ons ken het Bonnie M het 'n liedjie gesing, as ek praat Bonnie M, almal onder 30 is soos wie is dit, maar almal bo dit het Kersfees hierdie gehad van Bonnie M. En een van die liedjies is By the rivers of Babylon where, en dit is die liedjie gaan, en hulle sing net die eerste helfte van die lied, want die tweede helfte sing hier nie, is 'n baie kort psalm, die eerste helfte van die psalm sê, ons toe ons langs Babylon, ons in Babylon was, langs die riviere, het die Persiërs vir ons gesê, en die Galdeërs vir ons gesê, sing vir ons die liedere, sing vir ons die liedere van wat julle gesing het, die bedevaartsliedere wat julle in Jerusalem gesing het, die God, sing vir ons julle koorkies, sing vir ons weer van die liedere. Toe sê ons, nee, maar ons het ons harpe teen die wilgebome opgehang, en ons het getreur, want ons gaan dit nie sing nie. Want hoe kan ek langs die riviere van Babylon sing van die grootheid en die goedheid van my God? En dan sê, dan kom die tweede helfte wat ons nie vir ons kinders lees nie, hy sê, en dan begin hy sing, hy sê, maar ons sal sê, dat my God sal kom, en hy sal die Babyloniërs verwoes, en hulle armies onder sy voete plat trap, en hy sal hulle, soos wat hulle met ons gemaak het, hy sal hulle swanger vrouens oopkap, en hulle babas teen die mure stikken slaan, wat julle met ons gedoen het. En dis die songs of a woman in childbirth, die van, hierdie is sleg, my Here. Hierdie is so ongoddelik. Hierdie is so baie sonde in hierdie wêreld. Hier is so baie pyn en so baie verwoesting en so baie onderdrukking. Kom Jesus, sê, doen wat u beloof in Psalm 2. Doen wat u beloof in Psalm 2, waar u die mantel vat en die troon vat. Die Messias wat gaan kom en ongoddelikheid verwoes en elke ongoddelike ding kom plat trap. Doen wat u sê wat u gaan doen in Openbaring. Dat u gaan inry op die perd en verwoesting saai in die hordes of wickedness. Doen wat jy doen. Kom bring jy oordeel. Dis al liedere van God se oordeel, want God se oordeel is goddelikheid se verlossing. Van 'n God ongoddelikheid oordeel, bring hy verlossing tot ongoddelikheid. En dis wat jy bid. En dis hierdie liedere. En hoekom is dit dangerous songs? Want as jy daai liedere in Babylon sing, dan is dit mos als oor, ons gaan oorneem, en ons gaan regeer, en dit bring erge vervolging. En dis hoekom die vroeë kerk altyd vervolg was. Altyd. Want hulle het nie ophou sing die liedere van Openbaring wat ons gesing het vroeër toe ons almal neergebuig het nie, toe ons neergebuig het nie. Daai liedere van aan U behoort alle lof en alle mag en alle heerskappy. Wat beteken dit? Dit beteken dat Here, die wat nou op die troon sit, gaan U verwoes. En jy gaan hulle wegvat. want u koninkryk gaan kom en u gaan vrede en goedheid bring en in die koninkryk is daar geen meer trane nie, geen meer siekte nie, geen meer armoede nie. En dis die liedere wat ons sing, wat die Jode ook gesing het toe hulle in ballingskap was. Hoe het dit reg gekry? Hoe die Jode reg gekry om in ballingskap in die midde van hierdie goddelose afomgewing, immorele omgewing suiwerder uit te kom as wat die Jodedom wat ingekom het? Want dit is 'n pragtige Jodedom wat uitgekom het daaruit. Vier dinge. Nooit ophou van ons die brood breek vertel dat my God regeer nie. My God regeer te midde hiervan. Dit wat hy gedoen het in Egipte, gaan hy doen weer 'n keer hierso. Hy gaan ons herstel. Want my God is groter as die God van Egipte, as Farao. En hy is groter as die God van Chaldeërs, as Nebukadneser, as die Persiërs, as die Romeinse Ryk. En ek wil sê, as 'n ongoddelike regering wat ons het. My God is groter. Want wanneer ons tot God bid, en dis ook om hierdie vier dinge als gevaarlik is, want wanneer ons sing en bid hiervan, dieselfde soos toe Jesus gebore word, en hy sê, 'n koning is gebore, die koning van die Jode is gebore, die rede hoekom hy doodgemaak is, hoekom? Want is 'n ander koning, en is 'n ander koninkryk, dis nie joune nie. So die man op die troon hou nie daarvan nie. Ongoddelikheid op die troon hou nie van 'n goddelike heerser nie, want hy sal verwoes word, en hy sal van sy troon afgegooi word, en almal wat steun, en wanneer Jesus inkom, en hulle sing daai gevaarlike lied, sing that dangerous song, wanneer hy inkom op sy donkie, in Jerusalem, en hulle sing, Hosanna, Hosanna, red Here, dit beteken red Here, red Here, red Here, die koning is hier, die koning is hier, red Here, dan is elke liewe regeerder in Jerusalem en in Rome is so half, wat 'n koning kom met sy army nou in my plek in, it's a dangerous song, because it brings on the violence of the enemy. Ek wil julle uitnodig, ons gaan nou 'n bietjie in kringe sit en ons gaan gesels en bid, ons gaan nagmaal hou. En ek wil regtig julle moet bietjie kyk en ondersoek en op 'n baie praktiese, die vraag is, ek het nou vir julle gesê, wat het hulle gedoen? Maar die vraag is, hoe lyk dit? So eerste ding, en ek weet as jy alleen hier sit vandag en jy is regtig 'n skaam persoon, sit maar net. Paul is baie skaam en teruggetrokke. Sê Paul, jy kan maar stil sit en teruggetrokke wees daar agter met almal rondom jou. Maar sit saam met die mense en dan brood, breek brood. En dan doen ons wat Jesus gesê het. Wanneer ons die brood breek, sê dit is my liggaam wat vir julle gebreek is, doen. En dan vertel ons wat beteken dit. Wat beteken die brood? Die feit dat Jesus vlees geword het en sy liggaam vir ons geskeur is, sy bloed uitgevloei is, maar dat hierdie die opstanningsbloed is. Die bloed van hom wat uit die doodheid opgevaar het, wat in die hemel ingevaar het en wat weer een keer sal terugkom. Dit is van ons wat ons gesels. Do this in remembrance me. As often as you do this, drink it until I come again. Hy kom weer een keer. Wat beteken dit? Want dit is ons origin story. Dit is wie ons is. En dan, miskien moet ons nie te veel tyd nou in die kritiek van die dag laat nie, maar kom ons vertel bykie die promises of the day. What are the dangerous promises that this church and that your community and that your small group and your family, what are the dangerous promises that you make to those around you? God is goed in jou, maar God is goed deur jou. Wat is hy goedheid wat hy bring? En wat is die verwagting, die eskatologiese verwagting, die eindtydverwagting? Wat verwag jy gaan Jesus doen in ons omgewing wanneer hy goddelikheid kom herstel? Hoe lyk daai goddelikheid wat hy kom herstel? Wat is daai dangerous songs? Wat is dit waarvoor jy jou gees hunker en wag voor? Here, eindig hierdie. Eindig hierdie in my omgewing. Mag u 'n einde bring hieraan in my. Kom Here, laat u koninkryk kom. The kingdom suffers violence and the violence take it by force. Jesus se woorde. Wat is daai violence? Wat is daai koninkryk wat in konflik kom met die koninkryk van die aarde waar ons is? Ek gaan die hofdienaars vra om dit uit te deel, maar as julle jouself kan herrangskik gou-gou in klein groepe asseblief waar julle is. Net so groepe van 4, 5, as jy 'n gesin saam is, sit saam, as daar iemand alleen is, nooi hulle in. Maar kom ons sit saam.